veče, poštovani slušaoci, ovo je radio Slobodna Evropa. Iza studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Elšani i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama danas vam nudimo odgovor na pitanje da li su srbijanski dužnosnici pogriješili što se jedini nisu odazvali na inauguraciju novog hrvatskog predsjednika. Što građani Hrvatske očekuju od Ive Josipovića, vjeruju li da bi im on može pomoći u popravljanju ugroženog standarda. Osim toga, analiziramo i učinke prve posjete Evropske povjerenice za vanjsku politiku Bosni i Hercegovini, Catherine Ashton.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nova evropska povjerenica za sigurnost i vanjsku politiku Catherine Ashton na svojoj prvoj balkanskoj turneji. Nakon Sarajeva stigla je u Beograd. Slušate Zorana Glavonjića.
Saradnja sa tribunalom u Hagu je ključna za napredak Srbije ka Europskoj uniji i mi pozdravljamo postignuti napredak u toj saradnji, izjavila je Catherine Ashton, potpredsjednica Europske komisije i visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost, obraćajući se predstavnicima nevladinih organizacija u Beogradu. Ona je rekla da Unija iščekuje i naredni izveštaj Serža Bramerca, glavnog tužioca Haškog tribunala, nadajući se da će i taj izveštaj biti pozitivan. Ashton je poručila da je važno što je u Srbiji pokrenuta inicijativa da se usvoji deklaracija o Srebrenici. Kada se radi o Kosovu, rekla Ashton, Evropska unija smatra da Kosovo ima evropsku budućnost i naglasila da će Evropska unija biti zadovoljna kada Srbija i Kosovo razreše svoje probleme. Govoreći o evropskim aspiracijama balkanskih zemalja, Ashton je rekla da je budućnost celog regiona u Evropskoj uniji i da Unija želi da svi narodi Zapadnog Balkana postanu njen deo. Zato se moraju rešiti bilateralni problemi i mora se ojačati regionalna saradnja, rekla je Ashton. Po njenim rečima, za to su dobri dobrosusedski odnosi ključni, zemlje moraju da reše međusobne granične probleme, a i oni koji beže od zakona su međunarodni problem, naglasila je Ashton, i to mora biti rešeno. Put u Evropu vodi kroz rešavanje ovih problema i dijalog. Evropska unija je sa vama i bit će sa vama sve dok ne budete u Evropskoj uniji, zaključila je u Beogradu Catherine Ashton. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ekonomija na dnu, zaostajanje za susjedima i totalno odsustvo dijaloga. Glavne su karakteristike države Bosne koju je posjetila Evropska povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost. Catherine Ashton podsjetila je lokalne dužnosnike da bi im glavni cilj trebale biti evropske integracije, te da je to jedini put naprijed. Ni prvi ni posljednji evropski diplomata koji je to učinio. Novo je, kaže Dženana Halimović, kako su bosansko-hercegovački političari poruke shvatili i jesu li ih spremni provesti.
Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Catherine Ashton tokom posjete Bosni i Hercegovini domaćim političarima jasno je stavila na znanje kako je jedini prihvatljiv put onaj koji vodi zemlju ka Evropskoj uniji. Sve strukture trebale bi se usmjeriti ovom cilju, poručila je Ashton.
As you go into your elections, sada kada ulazite u ovu izbornu godinu, ja se nadam da će budućnost u Evropskoj uniji činiti veliki dio predizbornih kampanja. Ja se nadam da će ljudi koji vode poslove, koji su u poljoprivredi, vidjeti da budućnost u Evropskoj uniji je nešto što će njima pomoći da ostvare ekonomski napredak. Ja se nadam da će studenti u svojoj budućnosti vidjeti više mogućnosti i po pitanju svog obrazovanja i po pitanju nalaženja zaposlenja. Ja se nadam da će političari i vidjeti i prenijeti da je potencijal u tome da budete dio jedne ekonomske velesile.
Bosansko-hercegovački političari ovo moraju shvatiti kao ozbiljno upozorenje koje se može pročitati između redova, kaže bivša ministrica Bosne i Hercegovine za evropske integracije, a danas direktorica Centra za sigurnosne studije Bisera Turković.
Mislim da su evidentne dvije stvari. Ako gledamo međuentitetski odnos, onda je posve jasno, ako obje strane traže soluciju, oni mogu da je nađu. Ako su spremne na kompromise, ako su spremne na dijalog, ako se zakopamo u vlastiti ego, ako je svako isključivo u pravu, onda Bosni i Hercegovini preostaje izolacija, siromaštvo, porast kriminala i sukob.
No pitanje je koliko bosansko-hercegovački političari žele da shvate šta im se poručuje iz Brisela, a poručuje im se da Evropska unija želi napredak i smirivanje situacije u zemlji, što je teško provesti u djelo, barem prije izbora, kaže bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić.
Sve ono što njih interesuje u ovom momentu jeste neki pokušaj da se na jeftin način dođe do političkih poena, to znači sukobe, svađe i prepirke. Mislim da nije realno skivati neki spektakularni pomak od ove sadašnje ekipe političke koja nije bila u stanju u posljednje 3-4 godine ni o čemu da se dogovori, tako da ja ne vjerujem da i sada u poziciji da bilo šta ozbiljno napravi, tako da i ova posjeta će biti viđena kao neka vrsta upozorenja, a manje kao neka šansa da se nešto ozbiljno napravi u ovom periodu.
Jedan od primjera jeste i negiranje realne političke krize u zemlji koju prati nedostatak napretka reformi i političkog dijaloga, zbog kojih Bosna i Hercegovina zaostaje za ostatkom regiona, na koji je ukazala i Eštonova. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da se informacije o stanju u Bosni i Hercegovini lažno plasiraju.
Treba prihvatiti realne informacije, ne one koje se špekulativno plasiraju, kako bi se napravio problem funkcionisanju same Bosni i Hercegovini. Rekao sam da u Bosni i Hercegovini danas funkcionišu sve institucije i da nezadovoljstvo je namjerno kreira se činjenici da se ne postižu neki ciljevi određenih političkih grupa ili institucija.
Da su evropski zvaničnici dobro upoznati s odašnjim prilikama, govori i njihov odnos prema ekonomskim problemima. Zbog neriješenog statusa socijalnih kategorija u Federaciji Bosne i Hercegovine dovodi se u opasnost druga tranša aranžmana s MMF-om, te uslovljava i druge prilive sredstava iz fondova Evropske unije. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Mujezinović.
Kad to završimo, Evropska unija Bosni i Hercegovini direktno u budžete daje 100 miliona eura. Ovih 100 miliona eura ne treba ni za plate, ni za beneficije, ni za druge stvari socijalne i veteranske oblasti. Upravo bi išlo na razvoj, izgradnju objekata, izgradnju elektrana i svega onoga što nam je potrebno.
Delegacije koje posjećuju Bosnu i Hercegovinu u posljednje vrijeme ukazuju da se radi o dobroj detekciji problema, kaže predsjednik Evropskog pokreta u Bosni i Hercegovini Predrag Praštalo.
Dok su ostale zemlje bile apsolutno na evropskom, da tako kažem, putu, Bosna i Hercegovina je zaostala i samim tim koči se integracija Balkana u Evropsku uniju. Dok kompletan zapadni Balkan ne bude unutar Evropske unije, ne može se govoriti o uspješnosti same evropske ideje.
Posjeti američkih senatora i kongresmena, evropskih parlamentaraca te drugih visokih zvaničnika međunarodne zajednice pokazuju kako je Bosna i Hercegovina i dalje u fokusu interesovanja. Indirektne poruke o političkim promašajima, budućnosti i ustroju države čini se ovaj suput namijenjene građanima Bosne i Hercegovine. I to ne bilo kojim, već prvenstveno biračima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nešto malo iza podneva, Ivo Josipović zvanično je postao predsjednik Hrvatske. Kako to i dolikuje jednom svečanom događaju, sve je obavljeno u prisustvu mnogobrojnih šefova država i vlada evropskih, ali najprije onih iz regiona Zapadnog Balkana. Uočljivo je bilo odsustvo predstavnika zvaničnog Beograda. Boris Tadić ne samo da se nije osobno pojavio, nego ni među predstavnicima diplomatskog kora nije bilo ambasadora Srbije. Kako je međutim za Radio Slobodna Evropa najavio predsjednik Skupštinskog odbora za vanjske poslove Dragoljub Mićunović, u susret novog hrvatskog i starog srbijanskog predsjednika moguće već idućeg mjeseca. Usprkos dakle činjenice da se Tadić na Josipovića naljutio jer je u Zagreb pozvao i predsjednika Kosova, sagovornici Miloša Teodorovića vjeruju da budući odnosi dvaju susjeda ne moraju ostati označeni ovim lošim početkom.
Gostujući u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, Dragoljub Mićunović predviđa bolje dane za srpsko-hrvatske odnose i najavljuje Tadićev odlazak u Zagreb.
Vjerovatno već idućeg mjeseca. Ja mislim da je važno da tog susreta dođe što pre.
Veče pre nego što je Mićunović prosledio dobru vest, šef diplomatije Vuk Jeremić, sada već poznat po svojim tvrdima, neki analitičari navode i po ne baš diplomatskim stavovima, na javnom servisu o Sejdijevom prisustvu na inauguraciji u Zagrebu.
Hrvatska se dakle na ovoj inauguraciji opredelila za Kosovo.
Ponovo Dragoljub Mićunović o Jeremiću.
Pa ja mislim da jeste tvrdi i u stvari nekada to on treba birati.
Ukoliko većina procenjuje da će se posle inauguracije Ive Josipovića uglavnom svi ponašati kao da incidenta nije niti bilo, gde bi se onda mogli mogao uočiti razlog diplomatske igre između dve države koje se još u potpunosti nisu oslobodile sećanja na daleko teže dane iz rata završenog pre 15 godina. Spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić.
Srbija mora biti ili dosledna ili nedosledna. Ili mora da kaže ne priznajemo nezavisnost Kosova i onda dodaje želimo nove pregovore. E sad, ti pregovori su svakako u funkciji onoga što će reći Međunarodni sud pravde u Hagu.
Najviša međunarodna instanca koja će dati svoje savjetodavno mišljenje o nezavisnosti Kosova priznato je od 65 država sveta, uključujući i Hrvatsku. Kako ćete čuti u anketi koja sledi, Beograđani se većinom slažu sa odlukom Borisa Tadića da zbog Fatmira Sejdiua ne otputuje kod Ive Josipovića. U samo jedan, ovde zabeležen kao prvi izuzetak.
Trebalo bi, osluši, ako hoćemo neku saradnju i neka dobra prijateljstva, onda je trebalo
da
ide.
Nikako, zato što mora da se zna ko je Srbi. Nas izgleda sad predstavlja Šiptar. To je strašno.
Nije trebalo nikako. Zato što je pravilno postupio što kad su oni pozvali ove dolje što su namotili naš deo zemlje, pa da idemo, on bude u gore njihov gost. Ne, nikako. Ja sam inače poreklom iz Krajeva, iz Like sam došao jer su me oni otuda proterali pa živim ovde u Srbiji i smatram da gospodin Tadić je potpuno pravilno postupio što nije otišao u Zagreb na inauguraciju.
Mislim da ne treba da ide. Ne zbog Kosova, nego uopšte što je bilo u prethodnom periodu, što bi mi njima trčali na noge. Prošlo je sve to, ali očigledno da nisu isti odnosi kad mi dođemo tamo i kad oni dođu ovde. Mi smo zaista širokog srca i sve prihvatamo, ali oni baš nas ne prihvate.
A dobrosusedski odnosi?
To treba uvek da bude dobro sa svima.
Pa onda je trebalo da odem.
E pa ne može. Ako ste vi malo i protiv njega, ne možete da imate sve. Morate da se odlučite.
Sam Dragoljub Mićunović, jedan od uticajnijih ličnosti u vrhu Tadićeve partije, krajem 2008. u emisiji Most našeg radija založio se za normalizaciju odnosa Srbije i Hrvatske uz ocenu da bi inaćenje bilo iracionalno. Na takav stav podsjetila ga je naša Branka Mihajlović.
Što se mene tiče, ja mogu da ponovim to što sam govorio 2008. godine i mislim da treba u tom pogledu nastaviti ipak uporno da se ti odnosi poboljšavaju.
Bilo je komentara ljudi od struke da prisustovanje jednom ovakvom činu predsednika Srbije zajedno sa predsednikom Kosova ni u kom slučaju se ne bi moglo tumačiti kao indirektno priznanje Kosova kako su obrazlagali ovu odluku Beogradu. Da nije suviše tvrd stav Beograda, da nas Kosovo sada ne spotiče previše u odnosima na liniji Beograd-Zagreb.
Pa mislim da to nije slučaj. Bilo je nekoliko tu izjava koje su i demonstrativno doprinjeli takvome stavu kao što je posjeta Mesićeva Kosovu. Dakle, sve su to stvari koje na neki način su ovu odluku Beograda ojačali. Ali ja mislim da to treba da bude jedna prolazna epizoda i da treba nastaviti ono što je bilo krenulo negde prošle godine, dakle razgovori i dogovaranje o najbitnijim stvarima.
Također delom zbunjuje i uočljiva neprincipijelnost koju pokazuje i Srbija, a na što je posljednji put ukazano kada je šef policije Ivica Dačić prisustvovao molitvenom doručku u Vašingtonu, iako je na isti skup pozvani Fatmir Sejdiu. Ovakvi momenti mogli bi biti dokaz da niko neće dopustiti da situacija izmakne kontroli, te da potezi poput bojkota zagrebačke inauguracije neće imati ozbiljnije posledice. Ponovo Simeon Pobulić.
Suviše je sve pod kontrolom. Srbija je javno izjavila da neće nikakvu silu upotrebiti. S druge strane, treba se nadati što bi bilo normalno u takvim situacijama da će se tražiti razni modus i vendi koji neće biti toliko upadljivi, ali će biti u praksi dobra rešenja. Prema tome, sve se stavlja pod znak pitanja kako će se uopšte rešavati bezbednostna pitanja u svetu, pa onda posebno Evropi, pa posebno Balkanu. Mi još ne znamo te formule, jer one formule koje su vredile za vreme hladnog rata više ne vrede. Sad, verovatno će se primeniti neki novi načini. Zato ja mislim da ne treba biti previše osjetljiv prema toj situaciji, bar za sada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Tako je to priča Beograd. Inauguracijski govor Ive Josipovića analitičari su već nazvali iskrenim, ozbiljnim i državničkim. Taj stav dijele i građani Hrvatske, koji međutim ne vjeruju da će im se dolaskom novog predsjednika na čelo zadužene lijepe njihove situacija bitnije popraviti. Ankica Barbir Mladinović priredila je minute što slijede.
Pa i prije su obećavali pa ništa. Mislim da od toga nema ništa.
Govori o pravdi, pravednosti, korupciju. Hoće uspjeti?
Teško da će on to uspjeti. Nisu oni prije uspjeli, neće ni on. Mislim, ako uspije, svaka čast.
Ja mislim da može i više.
Mislim stvarno da smo izabrali pravu osobu.
To bomo tek vidjeli, jer ova bjeda i siromaštvo ni Turci, ni Austrijanci, ni Srbi, niko nas nije opljačkal kao ova domaća mafija. Lako bude počeo loviti lopove, onda to se bu vidlo, je li osjetilo.
Bude on dosta toga pripomogao, mada on ne može pomoći koliko nije u njegovoj ovlasti.
Znate, iz mire tri vraga vire, ne da si on gospodarit puno, ali na jedan fini način.
On je sposoban, ali može biti da i nije. Mlak, nakon ono, vidi se. Ne znam, ja bih volio da bude dobro.
Ne, činilo mi se da je ovo bilo smisleni, jedan pametan govor u kojem nije bilo parola, nego baš onako kako treba.
A evo kako inauguracijski govor novog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića ocjenjuju politički analitičari. Dr. Mate Granić.
To je bio ozbiljan državnički govor i što se tiče unutarnje politike i što se tiče predsjednikove ideje o novoj pravednosti, ali isto tako i o vanjskoj politici.
Sveučilišni profesor dr. Branko Caratan.
Mislim da će regija pored Europske unije biti sigurno prioritet novog predsjednika.
Sveučilišni profesor Damir Grubiša kaže da se iz svega što se dosad čulo može zaključiti da će novi hrvatski predsjednik pokušati voditi jednu proaktivnu politiku prema susjedima, o čemu govori i činjenica da će imati i posebnog savjetnika za odnose sa susjedima, što njegov prethodnik nije imao. Dobro je, kaže Grubiša, zazvučila i Josipovićeva rečenica kako će u regiji imati primat onaj tko bude demokratski i gospodarski najnapredniji, za razliku od dosadašnjih priča o Hrvatskoj kao lideru ili lokomotivi u regiji.
Mislim da na taj način on otkloni ono što je stalno govorio Mesić, da će Hrvatska biti lokomotiva u regiji, i on je naznačio da tu više nema mjesta za lidere, ni samozvane, a ni one koji bi pretendirali da imaju nekakvu vodeću ulogu.
Profesor na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Ivan Grdešić.
Meni se ipak čini i ostaje taj naglasak njegove ambicije da ljudi zadrže povjerenje da će on istrajati u onom što je obećao u kampanji, gospodarstvo, korupcija, susjedstvo, prijateljstvo i želja da ostane blizak na neki način svojim biračima i svojim građanima danas.
A evo što o nastupnom govoru trećeg po redu hrvatskog predsjednika kaže ugledna psihologinja doktorica Mirjana Krizmanić.
Jako mi sviđa njegovo isticanje tolerancije prema svim drugačijima. I vjere, i one koji vjeruju i koji ne vjeruju. To je pravo značenje vjerskih sloboda. To nisam nikad nikog drugog čula da je rekao. Samo su govorili o vjerskim slobodama kao sloboda da vjeruješ. Ali mora postojati sloboda da čovjek ne vjeruje ako je takav. Dakle, meni se njegov govor sviđa. Ja mislim da on sve što je rekao misli, sve mi je djelovalo uvjerljivo, promišljeno, sabrano, bez neke euforije, bez neke prevelikog uzbuđenja. To nije bilo japaja, bilo je samo ja vas neću razočarati i ja ću održati svoja obećanja. Jako sam zadovoljna s njegovim govorom i ja mislim da je, evo rekla bih, Bog pogledao na Hrvatsku da smo dobili tog predsjednika.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Galup je danas u Podgorici predstavio rezultate istraživanja odnosa građana regiona prema vladama svojih država, baš kao i prema ekonomskim, socijalnim i pitanjima u vezi s evropskim integracijama. Rezultati su izazvali oprečne reakcije, prenosi iz Podgorice Esad Krcić.
Iako se zadovoljstvo kvalitetom života smanjilo, crnogorska vlada ima podršku polovine populacije, što se kao i u slučaju Kosova povezuje sa činjenicom da građani ove dvije najmlađe evropske države lidere doživljavaju kao zaslužne za istorijsko postignuće. Prilikom prezentacije registrovan je paradoks da nasuprot visokoj podršci vladama Crne Gore i Kosova, građani Hrvatske koja je najdalje u regionu odmakla sa reformama i eurointegracijama, premijerki Jadranki Kosor daju podršku manju od 30%. U međuvremenu podrška budućem učlanjenju u Europsku uniju u Crnoj Gori je sa trenutnih 80% sada još veće nego prije, a uz to je rečeno da su građani Crne Gore uvjereniji od svojih susjeda u iskrenu opredijeljenost vlasti da integriše državu u Europsku uniju. Istraživanje je međutim pokazalo i da u Crnoj Gori postoji veća tolerancija građana prema korupciji i eventualnoj korumpiranosti vlade. Galupov predstavnik Robert Manskin implicirao je da postoji mogućnost da se građani nisu osjećali slobodnim da odgovore iskreno.
Ono što vi ovdje možete vidjeti jeste
visok nivo odgovora ne znam. Kad gledate druge zemlje, Crnogorci sa 33% na ljubav način odbijaju da odgovore na ovo pitanje. To možete interpretirati na različite načine. Bosanci nisu, se ne počne da kažu da je njihova vlada korumpirana, 90% vjeruje da je korumpirana i oni nisu ne ukrivaju da tako nešto kažu. U Crnoj Gori situacija je suprotna, imate 33% ljudi koji sigurno kažu ne znam.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Miodrag Vuković, koji je u radu skupa učestvovao kao predsjednik Skupštinskog odbora za međunarodne odnose i evropske integracije, rekao je da je istraživanje dokaz političke zrelosti Crne Gore, čiji se građani čvrsto drže svojih uvjerenja, a da su svi problemi prisutni i u drugim zemljama, samo da su u Crnoj Gori zbog njene veličine vidljiviji. Vuković se pritom pozvao na izlaganje predstavnika Galupa.
Gospodin je saopštio da i Evropska unija boluje tu bolest i da još nije pronađena prava vakcina. Evo, našli su vakcinu za svinjski grip, pa je povlače, primaju, svađaju se u Evropi je li prava vakcina, ali za korupciju i kriminal ni sama Evropa nema rešenje. Toliko zemalja u Evropskoj uniji je opterećeno korupcijom i kriminalom da je to zabrinjavajuće. Daleko više nego što je Crna Gora.
Direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević tvrdi da vlada uspješno održava iluziju da je u Crnoj Gori dobro, da bolje ne može biti.
Budući time jednu lažnu, a toliko potrebnu i željenu nadu u ovom društvu, suštinski ne sprovodeći one promjene koje vode evropeizaciji i demokratizaciji društva. Jer naša realnost ukazuje na potpuno različite stvari. Kada pogledamo naslovnice dnevnih novina danas, vidit ćemo zapravo informacije o štrajkovima gladnih, očajnih ljudi, vidit ćemo informacije o onima koji ne mogu da plate osnovne račune, počeš od struje do drugih, i teško da sa takvim informacijama, teško da sa takvom realnošću možemo poduprijeti tu sliku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo.
Studio B, Beograd.
Antena M, Podgorica.
I 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Vlast, opozicija i civilno društvo imaju podijeljeno mišljenje o načinima lobiranja za daljnje priznavanje nezavisnosti Kosova. Kako iz Prištine javlja Ana Mari Repić, očekuje se da nakon odluke Međunarodnog suda pravde u Hagu zapravo počne novi talas priznanja Kosova.
Ministarstvo inostranih poslova Kosova je izrazilo očekivanje da će posle procesa u Međunarodnom sudu pravde u Hagu biti nastavljeno priznanje nezavisnosti Kosova u svetu. Portparolka ministarstva Albana Bećiri kaže da nije potrebna posebna strategija za lobiranje, pošto zemlje žele da ispoštuju Međunarodni sud pravde pre nego što odluče da priznaju novu državu. Ona dodaje da se ne očekuje priznanje u bloku, odnosno od grupa zemalja. Ne možemo imati jedinstvenu strategiju, jer zemlje koje su imale interes, one su priznale Kosovo i zato ne možemo drugim zemljama da ponudimo istu strategiju, izjavila je ona. Tokom dve godine nezavisnosti Kosovo je priznalo 65 država od 192 članice Ujedinjenih nacija, među kojima i 22 zemlje Evropske unije. Smatra se da uspjeh priznanja sada zavisi od ishoda procesa koji se vodi pred Međunarodnim sudom pravde. Očekuje se da na inicijativu Srbije Međunarodni sud pravde iznese svoj stav o tome da li je proglašenje nezavisnosti Kosova bilo u skladu sa međunarodnim pravom. Zvanična Priština smatra da odluka neće uticati, pošto ovaj sud iznosi mišljenja koja nisu obavezujuća. Ističe se da odluka može da uspori, ali ne i da zaustavi proces. Opozicija sa svoje strane kritikuje vlast da ne čini dovoljno za lobiranje i predstavljanje Kosova u svetu. Ibrahim Gaši iz Alijanse Novo Kosovo kaže da je potrebna strategija koja bi obuhvatila poznate domaće i međunarodne ličnosti. Potrebno je imati strategiju kako bi se povećao broj priznanja, u čemu treba da bude angažovan sav domaći i međunarodni potencijal, rekao je Gaši. On dodaje da se i učestvovanje kosovskih predstavnika na raznim formalnim i neformalnim skupovima može iskoristiti za lobiranje. I civilno društvo kritikuje vladu. Direktor organizacije Klub za spoljnu politiku Uli Hodža kaže da će odluka Međunarodnog suda pravde biti važan trenutak za proces priznanja. On također sumnja da je kosovska vlast spremna za fazu posle odluke suda.
Dy vitet e kaluar kemi pa që kemi leadership i cili është i paaft i zbatoj premtimet.
Lideri nisu sposobni da ostvare svoje obećanja, ani da završe međunarodni proces koji je neophodan ne samo za međunarodnu poziciju Kosova, već i za unutrašnju funkcionalnost, kaže Hodža. Pored diplomatskih angažovanja za lobiranje u svetu, Kosovo je pokrenulo i marketinšku kampanju. Agencija Sači i Sači napravila je promotivni spot pod nazivom Mladi Evropljani, koji opisuje Kosovo kao najmlađu evropsku državu, a emituje se na CNN-u, BBC-u i drugim svetskim televizijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
A u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa koji slijede nakon ove emisije, među ostalim možete čuti kako se Bosna i Hercegovina u samo dva desetljeća vratila stotinu godina unatrag. U Zemaljskom saboru 1910. godine ravnopravno su sjedili i muslimani, i katolici, i pravoslavci, i židovi. Danas su ravnopravni jedino Bošnjaci, Hrvati i Srbi, sve su ostalo samo manjine. Docent sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Edin Radušić kaže:
ja bih preporučio i savremenim saborskim zastupnicima i ovim političkim elitama da malo pogledaju taj ustav, ne naravno da kreću od njega, jer moramo uvažiti da je 100 godina prošlo i da su moderni ustavi daleko odmakli od prava glasa žena do prava nekih drugih manjinskih skupina, da se mora to uvažiti, ali faktički da je može biti pouka. Ja volim nekako reći, kada radimo obrazovanje, osnovni okvir uvijek je ustav, da moramo voditi računa da mladi ljudi koji žive danas ne žive od Sarajeva do Zenice, govorimo o Rošnjacima, od Mostara do Širokog Brijega, od Banja Luke do Laktaša, nego žive u svijetu.
Hoćete li znati što je moguće popraviti u Bosni i Hercegovini? Ostanite na našim talasima ili zavirite na internet stranicu.
slobodnaevropa.org.
To je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Talenti dana Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostali možete čuti šta zaključuju stručnjaci na osnovu analize Bosansko-Hercegovačkog ustava, profesor Dubravko Lovrenović.
Da je proces modernizacije Bosne i Hercegovine nekoliko puta bio započet i više puta prekinut.
U Skupštini Crne Gore rasprava o narkobosu Darku Šariću. Evo kako je objašnjeno zašto ga se krivično goni u Beogradu, a ne u Podgorici.
I on je ovdje slobodan čovjek, pošteni građanin, biznismen, mecena, financijer, može se slobodno reći kralj.
Sječu nekoliko stotina platana u najvećoj beogradskoj ulici, nekadašnjem bulevaru Revolucije, pokušavali su spriječiti građani, ne vjerujući da je u pitanju bolesno drveće. Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahed Elšani i Sabina Čavarapić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Državna revizorska institucija Srbije podnijela je zahtjeve za pokretanje prekršajnih postupaka protiv 19 sadašnjih i bivših ministara i direktora uprava zbog zloupotreba trošenja budžetskog novca. Ta je institucija krajem novembra prošle godine Skupštini dostavila izvještaj o reviziji budžeta za 2008. godinu, koji je obuhvatio kontrolu 14 ministarstava, 3 uprave i Direkciju za imovinu Srbije. Što dalje, govori Branka Trivić.
Prijave su podnete protiv aktuelnih ministara Tomice Milosavljevića, Žarka Obradovića, Olivera Dulića, Nebojše Bradića, Gorana Bogdanovića, Saše Dragina i Slobodana Milosavljevića. Zahtjev za prekršajni postupak podnet je i za bivše ministre Predraga Bubala, Slobodana Samardžića, Zorana Lončara i Vojislava Brajovića. Istraga se vodi i protiv sadašnjeg i bivšeg sekretara Ministarstva ekonomije Aleksandre Popović i Aleksandra Todorovića, sekretara i državnog sekretara u Ministarstvu rada Tatjane Matić i Zorana Martinovića. Revizorska institucija zatražila je i istragu protiv direktora Republičke direkcije za imovinu Milana Tomića i bivšeg i sadašnjeg direktora Uprave zajedničkih poslova republičkih organa Mirjane Nikolić i Novice Antića. Istraga je zatražena i za Ivana Maričića, bivšeg direktora Uprave za Trezor. Komentara ministara i drugih protiv kojih je državni revizor podneo prekršajne prijave još nema, a ministarka financija Ljiljana Dragutinović, koje nema među njima, još pre podnošenja prijava izjavila je:
Ono što ja mogu da kažem kao ministar financija jeste da upravljanje javnim financijama više nikada neće biti isto, dakle uopšte nije isto sa i bez državnog revizora, i da sam sigurna da će svi ministri, posebno ministar financija, postupati po preporukama državnog revizora. I mislim da je to dobro.
Svih 19 podnesenih prijava prekršajne su prirode. Da li se može uzeti zdravo za gotovo da u zloupotrebama prilikom trošenja budžetskog novca nije bilo elemenata za primjenu krivičnog zakona? Činjenicu da krivične prijave nisu podnete, Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, razume kao
strah državnih revizora od vlade.
Baraćeva podsjeća da je urađena revizija samo malog segmenta državnog računa, ali da su i u tako redukovanom izveštaju utvrđene mnoge nepravilnosti u trošenju novca poreskih obveznika, za koje bi trebalo ozbiljno da se odgovara.
Činjenica da se revizori ipak nisu usudili da podnesu i ozbiljne krivične prijave za koje je bilo mesta, je činjenica da oni jesu uplašeni od vlade. Sa druge strane su uplašeni time što i parlament ne podržava. Oni su telo koje pre svega parlamentu treba da pomognu da parlament kontroliše vladu, kako troši novac, koliko je to celishodno. Onda su vidjeli da ta izveštaj njihov nije baš dobro došao ni u parlamentu. I naravno, pošto inače svi imaju iskustvo šta znači ovdje biti iz jedne strane nezavisna državna institucija, u stvari potpuno pod kontrolom i zavisnošću od vlade, onda iz svega toga izađu neke prekršajne prijave. Tu ne treba zaista ništa zameriti revizorima. Dobro je da su radili ovo što su radili, ali iz ovoga treba pročitati kakve su mogućnosti nezavisnog rada kod nas u odnosu na izvršnu vlast.
Kod krivičnog dela nužno je dokazati nameru da se ono izvrši, kaže za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija.
Sama priroda revizorskih pregleda je takva da nije baš lako uočiti elemente za eventualnu krivičnu odgovornost, zato što ona uvijek podrazumeva i nekakvu namjeru sticanja imovinske koristi ili nanošenja štete drugome. Drugim rečima, do takvih podataka bi eventualno mogli da dođu policajci, tužioci, istražni sudija kada vrše svoje ispitivanja, dok je nešto tako mnogo teže očekivati od revizora koji rade jedan sasvim drugi posao i kojima je uočavanje kršenja zakona samo jedna, tako da kažem, usputna aktivnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dvadeset prvo stoljeće i dalje se u Evropi trudi pomaknuti ili ukinuti granice. Bosna i Hercegovina svoje podebljava. Rijedak oblik protektorata ova država je nazadovala u odnosu na vrijeme kada je bila pod upravom Austro-Ugarskog carstva, poznatijeg u socijalističkom vremenu i kao tamnica naroda. E taj ustav iz 1910. godine podjednako je tretirao sve stanovnike zemlje. Ovaj dejtonski ravnopravnim doživljava samo Bošnjake, Hrvate i Srbe. Svi ostali su manjine. No, kako promijeniti ustav koji evidentno nije u skladu s vremenom modernim, kad se bosansko-hercegovački političari ne mogu dogovoriti ni oko toga koje bi dijelove trebalo zamijeniti? Ovo je pitanje kojim se danas pozabavila Dženana Karabegović.
Prije 100 godina Bosna i Hercegovina dobila je prvi moderan ustav koji je garantovao svim narodima koji su u to vrijeme živjeli ljudska prava i građanske slobode. Jedan vijek kasnije sadašnji ustav Bosne i Hercegovine ni izbliza nema odredbe kojima se svim narodima i građanima garantuju jednaka prava. Da je to tako pokazuje primjer Bajre Beganovića, predsjednika Roma kantona Sarajevo, koji se ne može kandidovati za predsjedništvo Bosne i Hercegovine i Dom naroda državnog parlamenta jer ne pripada niti jednom od tri konstitutivna naroda. Bajro je pripadnik nacionalnih manjina kojima Ustavom BiH nije omogućeno da se kandiduju za člana kolektivnog šefa države, odnosno delegata u parlamentu. Na pitanje šta bi Romima značilo da im Ustav omogući kandidovanje na izborima, Bajro kaže.
Pa onda bi znali sve, gdje idu te pare, gdje dolaze, od koga dolaze, kome se daju. Moja djeca završila fakultete. Ja sam živio u Titnoj državi od svog rada. Ja tražim da mi živimo od svog rada.
Jakob Finci, predstavnik jevrejske zajednice, i Dervo Sejdić, pripadnik Roma u Bosni i Hercegovini, tužili su Bosnu i Hercegovinu zbog kršenja ljudskih prava. Europski sud za ljudska prava krajem prošle godine presudio je u njihovu korist i naložio državi da poštuje ljudska prava te omogući manjinama kandidovanje na izborima. Pravni stručnjaci ocjenjuju da je odluka Europskog suda za ljudska prava osnov za ustavne promjene u zemlji. Profesor ustavnog prava u penziji Čazim Sadiković kaže da je odluka suda prilika da se uklone i sve druge diskriminacione odluke u Ustavu. On ističe da je razlog nepoštivanja ljudskih prava u Bosni i Hercegovini to što je država slaba, te da je u tom smislu neophodno njeno jačanje.
I to tako da može da ostvari uspješno svoju ekonomsku i socijalnu funkciju unutar države, da ostvari opću dobrobit svih građana i naroda u ovoj državi, kako stoji u preambuli Ustava Dejtonskog, da može da uspješno ulazi u integracije. Ne može sa ovakvim ustavom, sa ovakvom konstrukcijom, ne može ući ni u bilo koju integraciju.
Iako u 21. vijeku Bosna i Hercegovina zaostaje za zemljama Europske unije u kojima se svaka vrsta granice ukida, koliko je zemlja nazadovala najbolje ilustruje primjer da su Ustavom Bosne i Hercegovine iz 1910. odnosno njenom saboru u to vrijeme, osim muslimana, Srba i Hrvata, bili zastupljeni i Jevreji, kojima sadašnja Bosna i Hercegovina ne daje to pravo jer su nacionalna manjina. Uprkos činjenici da se radilo o oktrojsanom ustavu jer je država bila u sastavu Austro-Ugarske, činjenica je da ni 100 godina kasnije u Bosni i Hercegovini nije ništa bolja slika. Zemlja se također nalazi u nekoj vrsti međunarodnog protektorata, a domaći političari se ne mogu dogovoriti koje dijelove sadašnjeg ustava treba mijenjati, govori docent doktor na Filozofskom fakultetu u Sarajevu Edin Radušić.
Ja bih preporučio i savremenim saborskim zastupnicima i onim političkim elitama da malo pogledaju taj ustav, ne naravno da kreću od njega jer moramo uvažiti da je 100 godina prošlo i da su moderni ustavi daleko odmakli od prava glasa žena do prava nekih drugih manjinskih skupina, da se mora to uvažiti, ali faktički da je može biti pouka. Ja volim nekako reći, kada radimo obrazovanja, osnovni okvir uvijek je Ustav, da moramo voditi računa da mladi ljudi koji žive danas ne žive od Sarajeva do Zenice, govorimo o Bošnjacima ili od Mostara do Širokog Brijega, od Banja Luke do Laktaša, nego žive u svijetu.
Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Dubravko Lovrenović.
Pokazuje se zapravo to da je proces modernizacije Bosne i Hercegovine nekoliko puta bio započet i više puta prekinut. Šta nam danas drugim riječima znači naša ustavna tradicija? Možemo li iz svega onoga što ona sa sobom realno nosi i realno znači izvući ono što je najpozitivnije ugraditi u ustavna rješenja za kojima danas još uvijek tragamo?
Uprkos upozorenjima pravnih stručnjaka i historičara kako je neophodna promjena Ustava, bosansko-hercegovačke političare ta tema uopšte ne zanima, osim u situacijama kada brane takozvane nacionalne interese. Da ih uopšte ne interesuje to što je Bosna i Hercegovina jedina zemlja u Europi koja ne omogućava svim narodima kandidovanje na izborima, pokazuje primjer sa sjednice državnog parlamenta na kojoj se raspravljalo o ovoj temi. Izjava poslanika Vinka Zorića govori više od riječi.
Imamo sada situaciju da nemamo hrvatskog člana predsjedništva. Mi imamo Hrvata člana predsjedništva, ali za mene su to dva različita pojma. I to nitko ne smatra diskriminacijom. Vidite, u zadnje vrijeme, pogotovo medijski, digla se prašina oko jedne nacionalne manjine koja broji po popisu, a ništa drugo, jer ako nećemo uvažavati popis, onda ću ja kazati da je u Bosni i Hercegovini Srba 99%. Dakle, popis je jedini mjerodavan. Ima oko 8,5 tisuća, dakle, te nacionalne manjine, a Hrvata ima 95 puta više, nikog ništa ne briga. Sve je okej. Okay.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Na talasima ste radija Slobodna Evropa, u toku su dokumenti dana. Do kraja naše emisije možete čuti kako zvanična Podgorica tretira Darka Šarića, za kojim je Srbija raspisala tjeralicu, kako funkcionira Sarajevska berza, te mogu li Beograđani spasiti stare platane iz nekadašnjeg bulevara revolucije. U Odboru za sigurnost i odbranu Skupštine Crne Gore danas je glavna tema izvještaj Crnogorske uprave policije o slučaju Darka Šarića. Preciznije, analizirane su aktivnosti službenika reda u operaciji nazvanoj Balkanski ratnik. Direktor policije Veselin Veljović tražio je na početku sjednice da ona bude zatvorena za javnost, a da pored novinara sjednicu napuste i zastupnici koji nisu članovi Odbora za sigurnost. Darko Šarić, biznismen iz Pljevalja, osumnjičen je u Srbiji za šverc 2 tone kokaina. Glavne akcente sa skupštinskog odbora, koji je zasjedanje nastavio i nakon odlaska opozicije, prenosi Srđan Janković.
Direktor policije Veselin Veljović je iskoristio zakonsku mogućnost da o slučaju Darka Šarića, osumnjičenog u Srbiji za krijumčarenje narkotika, razgovara sa članovima skupštinskog odbora za bezbjednost iza zatvorenih vrata.
Tražim da u odnosu na prvu tačku dnevnog reda, koja će tretirati izveštaj o aktivnostima uprave policije, sjednica odbora bude zatvorena za javnost i tražim istovremeno da sjednici prisustvuju samo članovi odbora.
Protest zbog zatvaranja sjednice za javnost i dio poslanika iskazali su poslanici opozicionih partija koji su ocijenili da su državne institucije nesposobne da se izbore sa organizovanim kriminalom i da zatvaranjem sjednice od javnosti žele da se sakriju činjenice koje povezuju kriminalne strukture sa vrhom vlasti. Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene saopštio novinarima koja bi pitanja uputio direktoru policije.
Dakle, ja sam htio danas da pitam gospodina Veljovića i ministra Brajovića da li imaju saznanja da je izjasni Mićunović Branislav u relaciji sa Duškom Šarićem i da je on iskoristio svoj uticaj na premijera da se ovaj postupak zaustavi. Htio sam da predložim zaključak da, pošto je Skupština Crne Gore ponižena na jedan najbestijalniji način, da se na delegacija Skupštine obrati gospodinu Mićunoviću, da zakaže sastanak, da ode i poljubi ruku crnogorskom sultanu i da ga zamolimo da nam isporuči gospodina Šarića, da bi mi mogli da nastavimo naše evropske i euroatlantske integracije.
I Andrija Mandić iz Nove srpske demokratije je također ocijenio da su kriminalne strukture u Crnoj Gori povezane sa vrhom vlasti i iznio niz optužbi konkretno na račun premijera Mila Đukanovića i njemu bliskih osoba.
Vrlo je važno tu uključiti i četvrtog člana, a to je Stanko Subotić Cane, i nikako i nipošto ne smije da se zaboravi brat aktualnog premijera Aleksandar Aco Đukanović. Dakle, ta grupa ljudi je grupa koja je čvrsto povezana. Ja sam danas htio da dobijem odgovore od direktora policije o odnosima međusobnim u toj grupi, o povezanosti, o umješanosti eventualnoj u vršenje konkretnih krivičnih radnji.
I u Socijalističkoj narodnoj partiji su se usprotivili zahtjevu Veljovića o zatvaranju sjednice. Vasilije Lalošević.
Moramo svi konstatovati da su u Crnoj Gori nesposobne određene državne strukture. Nije odvaj odbor, niti javnost crnogorska kriva. Što i samo jedna rečenica ovog izvještaja, bilo bi potrebno i poželjno da cjelokupna crnogorska javnost sazna. Kako su državni organi Crne Gore dozvolili da od 93. godine jedno lice koje je otuđilo nekom krojaču 60.000 evra, ove 2010. ima po procjeni operativnim saznanjima uprave policije vrijednost više milijardi evra.
Ovim su na sjednici Odbora za bezbjednost ostali samo članovi odbora koji pripadaju vladajućoj koaliciji, ministar unutrašnjih poslova i direktor policije, a predsjedavajući Borislav Banović iz Socijaldemokratske partije je ocijenio da nije ni prvi ni posljednji put da se sjednica zatvara za javnost jer će na njoj biti saopšteni podaci koji predstavljaju službenu tajnu.
Ako se na ovom odboru barata sa klasifikovanim podacima, onda ovaj odbor treba da bude zatvoren samo za članove koji u skladu sa članom 26 imaju pravo pristupa tim podacima.
Prije nego što je opozicija napustila parlament, raspravu su obilježile međusobne kvalifikacije članova odbora iz vlasti i opozicije, dobacivanja i oštar rječnik. Podsjetimo, policija je u izvještaju dostavljenom poslanicima navela da se Darko Šarić tretira kao jedan od glavnih organizatora krijumčarenja narkotika na Balkanu, da je novac stečen prodajom narkotika legalizovao ulaganjem u nekretnine u Srbiji i Crnoj Gori, ali da i pored toga nije bilo osnova za primjenu mjera tajnog nadzora i njegovo hapšenje, a po procjeni tajne policije ne predstavlja smetnju za bezbjednost Crne Gore, zbog čega je Agencija za nacionalnu bezbjednost dala saglasnost da se Šariću izdaju garancije da će dobiti crnogorsko državljanstvo. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Dok je u ranim poratnim godinama još nešto i funkcioniralo u Bosni i Hercegovini, građanima su podijeljeni vrijednosni papiri, takozvani privatizacijski certifikati. Većina ljudi ih je iskoristila za otkup stanova nad kojima su imali stanarska prava, manji dio uložen je u privatizacijske fondove. Ovi su opet u ime vlasnika trebali njima trgovati, kupovati dionice i ostvarivati dobit. Dobra zamisao nije međutim zaživjela u praksi, a u međuvremenu je emitirala nova serija vrijednosnih papira, ovaj put obveznica za staru deviznu štednju i ratna potraživanja. Kako ih iskoristiti na Sarajevskoj berzi, te kako ona uopšte funkcionira, Žani Kovačević je objasnio direktor Sarajevske berze, Zlatan Dedić.
Gospodine Dedić, u mnogima je pojam berze dosta nejasan i nepoznat u Bosni i Hercegovini. Možete li nam ukratko objasniti kako u stvari funkcioniše Sarajevska berza?
Mi najjednostavnije kažemo da je berza jedno organizovano tržište, a najjednostavnije ćemo recimo uporediti sa, ajmo reći, jednim marketom ili jednom pijacom, gdje s jedne strane imamo ponudu, a s druge strane tražnju, ali ovdje se radi o specifičnim proizvodima. Ti proizvodi su vrijednosni papiri. Možda jednostavnije ako kažemo koje su to vrste vrijednosnih papira, one obično znaju za dionice i obveznice i mislim da bi to u ovom trenutku što se tiče edukacije o vrijednosnim papirima bilo dosta. Znači, s jedne strane imamo one koji su vlasnici tih vrijednosnih papira, koji žele da ih prodaju po odgovarajućoj cijeni, s druge strane imamo investitore koji imaju novac i žele da investiraju te vrijednosne papire s ciljem da bi zaradili u investiranju tih vrijednosnih papira.
Ono što građane sigurno interesuje jesu certifikati koji su prije 10 godina uloženi uglavnom u razne fondove. Kako danas mogu građani doći do informacije šta se desilo sa tim certifikatima i eventualno jesu li ostvarili neki novac kroz te fondove?
Ukoliko su te certifikate uložili u kompanije, one su dobili dionice tih kompanija. Ukoliko su uložili investicijske fondove, oni su dobili dionice tih investicijskih fondova. Normalno da se, da se tim dionicama kasnije počelo trgovati na tržištu. Mi trenutno i od početka smo imali 11 zatvorenih investicija, privatizacijskih, a kasnije zatvorenih investicionih fondova. I vi ako gledate naše izvještaje koji se publikuju u printanim i elektronskim medijima, onda možete vidjeti kolika je vrijednost tih dionica u kojoj ste vi uložili svoje certifikate. Nažalost, ima određen broj građana koji jednostavno nemaju informaciju o tome koji broj dionica su stekli. Naša je sugestija da se obrate instituciji u federaciji koja se zove Registar vrijednosnih papira. Tu mogu dobiti informaciju o njihovom vlasništvu nad tim vrijednosnim papirima, a onda dalje normalno mogu da odlučuju da li da ih zadrže, prodaju. Oni će tu dobiti informaciju koliko imaju dionica, o tome koliko vrijede na tržištu, se mogu informisati, znači, na osnovu informacija koje mi objavljujemo, kursnih lista koje se objavljuju svakodnevno, kažem, u printanim elektronskim medijima.
U posljednje vrijeme federacija je emitovala obveznice stare devizne štednje i obveznice za ratna potraživanja. Šta građani federacije danas na berzi mogu raditi?
Najbitnija stvar je da oni dobiju potvrdu ili od registra i onda mogu da razmišljaju o dvije opcije. Prva opcija je da čekaju dospijeće tih obveznica, recimo obveznice stare devizne štednje, prva glavnica je već isplaćena sa 31.12. sljedeća glavnica po tim obveznicama dospijeva u septembru 2010. a ostale glavnice dospijevaju zaključno sa septembrom 2014. s tim da će se kamata isplaćivati polugodišnje. Ukoliko žele novac odmah, onda odlaze do profesionalnih posrednika, do brokerskih kuća, daju nalog brokerskim kućama da se te obveznice ponude tržištu, odnosno prodaju. Zanimljivo je recimo kako se cijene kreću pojedinih obveznica. Postoji u ekonomskoj teoriji jedno pravilo koje kaže da novac ima svoju vremensku vrijednost. Ono što prije dospijeva na tržištu više vrijedi. Recimo obveznice koje dospijevaju 30. septembra 2010. trenutno na tržištu vrijede nekih 90 do 91%. Za vrijednost jedne konvertibilne marke obveznice vi trenutno na tržištu možete dobiti 90 do 91 fening. Što se tiče ratnih potraživanja, obveznica po osnovu ratnih potraživanja, one trenutno na tržištu zavisno od serije vrijede negdje između 18 i 25% od nominalne vrijednosti.
Gospodine Dediću, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala lijepo na pozivu.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nekoliko stotina platana koji su decenijama bili simbolom najveće beogradske ulice, nekadašnjeg bulevara Revolucije, danas Kralja Aleksandra, postali su predmetom javnog sporenja građana, gradske uprave i struke. Jedni tvrde da se stara stabla zbog lošeg održavanja moraju posjeći, dok su građani spremni ovo drveće braniti i svojim tijelima, zabilježio Radovan Borović.
Može li se priča o seći oko 400 stabala starih platana koji su decenijama bili nezamjenjivi ukras najveće beogradske ulice pretvoriti u društveni bunt nesvojstven srpskim prilikama u kojima većinom politika i radničko nezadovoljstvo izvode ljude na ulice? Koliko je važna polemika, ali i stav o tome svedoči i činjenica da je Skupštinski odbor za zaštitu životne sredine razmatrao ovu temu. Razlozi za seču navode u gradskoj upravi Zeleninu su želja da se bolesna stabla zamene zbog bezbednosti građana, a sve u sklopu renoviranja bulevara Kralja Aleksandra. Međutim, grupa građana ne želi da preko noći ostanu bez nekoliko stotina platana, pa su pri prvom pokušaju primorali radnike da uklone mašine.
Kako ćete provjeriti da li bilo zdravo?
Gospodine, od koga vi čuvate
ovaj grad? Gradsko Zelenilo predstavljeno.
Ja vam kažem da nije bezbedno mašina da radi, da se neko povredi. Ja smo ovim ljudski
istraženu priču.
Da si pominu.
Inženjera i...
Dobro, stvarno, vama izgleda bolesno.
A ja nisam.
Znate, ne možemo da im pokažemo ovo drvo ako ga odnesu, da.
Evo neka vam ovi...
Devo je već bilo isečeno kad smo stigli. Međutim, dobili smo informaciju od komšije stanara koji živi iznad, da su oni došli, posekli drvo, a ovaj panj koji vidite ovde, koji sad kupe, oni su doneli, koji je truo, i postavili ga na drvo. Inače, vidi se da je pesak potpuno razočet.
A ja sam siguran da će da manipulišu sad. Verovatno će ga odneti da ga sada prezentuju da je drvo i evo, drvo propalo, šupljine ima i tako dalje dotrajalo. Međutim, što evo, pokazuje donji deo stabla. Ostalom, te rupe, to se svugde u svetu leči.
Da je, pa evo vidimo da osnov stabla da nije truo. Možete i sami da se uverite ako hoćete, pogledajte. Osim toga imamo primere brojne drveća koje su potpuno šuplja. Možete da nađete slike širom sveta koje stoje stotinama godina.
Tako da ćemo mi svakako braniti svako drvo, okružiti ga i nećemo dozvoliti da se to jede.
Seča platana je izvesna bez obzira na nezadovoljstvo građana jer je zdravstveno stanje drvoreda na bulevaru veoma loše. Zbog propusta u sečenju učinjenih pre nešto više od jedne decenije, objašnjava za naš program Čedomir Marković, profesor Šumarskog fakulteta i autor studije.
Stvar je vrlo prosta. Napravljena je radikalna seča, napravljeni su veliki presjeci koji nisu zaštićeni, oni su u proteklom periodu jednostavno istrulali, njihov ceo centralni deo je istrulao, sve što je tad orezano je negde oko 500 do 550 stabala i ima truleži na sebe. E sad, da li će se to menjati odjednom ili pojedinačno na gradu i da odluče, oni su to odrešili od jedan put i to je to.
Građani su već formirali grupu Sačuvajmo beogradske platane i evidentirali nekoliko hiljada članova. Seči platana oštro se protivi grupa od nekoliko stotina javnih ličnosti i akademika, među kojima Svetlana Velmar Janković, Dejan Despić, Ljubomir Simović, Dobrica Ćosić, Živan Saramandić. Jovan Ćirilov kaže da ne odustaje od akcije i svedoči da je prvi i nada se posljednji platan posečen upravo ispred njegovog stana.
Ja ne odustajem od toga da vodim akciju protiv sečenja platana, ako ništa drugo onda zbog toga da se u buduće i u nekom drugom slučaju poštuje demokratska procedura, to je jedno. Čuo sam da postoji jedan izveštaj o tome šta je tu od tih grana se desilo, niko nije poginuo za 50 godina, nešto je palo na neke automobile.
Građani i javne ličnosti još se nadaju u mišljenje Zavoda za zaštitu prirode, jer je platan pod trećim stepenom zaštite. Da li su i platani samo još jedna žrtva haosa u koji se pretvorilo srpsko društvo? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.